Muren af Torben Munksgaard. Fortalt af Morten Rønnelund. Prolog. Et år tidligere. Åh, hvor jeg elsker dig, min dejlige elskede mand. Hun er fuld. Jeg kommer ikke glimt til at tænke på den overstrømmende ros, min mor kunne finde på at give mig, og det giver mig næsten kuldegysninger. Men jeg elsker også hende. Jeg er ikke lige så fuld, men jeg elsker hende. Det skal hun vide. Jeg gengælder hendes rørstrømske kærlighed med et rutineret smil. Hun har altid været passioneret og overmandes ofte af sine følelser, hvad enten det er vrede, glæde eller frustration. Og jeg har altid været i stand til at tilpasse mig andre menneskers forventninger til mig. Skal vi ikke gå ud i haven? Spørger hun og rejser sig. Hun er allerede på vej. Jeg har ikke noget valg. Det er hundekoldt. Mørket har lagt sig, og temperaturen må være tæt på frysepunktet. Det er for koldt, siger jeg og gyser. Jeg står i et par tøfler og tøver under halvtaget på terrassen. Ej, kom nu, råber hun. Hun er stukket i et par grønne gummistøvler og er allerede nået ud midt på plænen. Hun står i sin tynde kjole og slår ud med armene. Kom nu, skat! Jeg tripper nervøst frem over fliserne, som om jeg ved at træde ved siden af kunne synke ned i en endnu mere frygtindgydende kulde. De kolde græsstrå strejfer mine nøgne ankler, og jeg erindrer for et kort øjeblik, hvordan jeg som barn lærte at slappe af, når jeg gik på grus for at mindske smerten. Jeg slapper af, vader gennem græsset og falder hendes arme. Vi står tæt sammen i en omfavnelse midt i novembermørket. Ligesom før i tiden, hvisker hun i mit øre, og jeg nyder den kortvarige varme fra hendes ånde, blot for at fryse endnu mere, da den igen forsvinder og efterlader en iskold fugt, der får mig til at gyse. Ja, siger jeg, og erindrer, hvordan det ikke blot var meget varmere før i tiden, men også helt anderledes ophidsende at stå midt i haven om natten. Vi er stadig lykkelige, det er jeg slet ikke i tvivl om, men vi har haft brug for at forstærke vores følelser, hele tiden, og nu har vi taget konsekvensen af vores egen kærlighedsbegrænsninger og så at sige transcenderet vores tosomhed. Nu skal vi se ud over os selv. Nu skal vi i mangel af egen familie tage os af andre, elske andre. Hun har også sagt det. I går sagde hun, nu kan jeg bruge al min kærlighed til noget. Og jeg svarede, ja, nu kan vi være noget for andre mennesker. For det er vel det, livet handler om. Det er vel det, man bør være. Del 1. Helvede og mig. Mig. Det værste er ikke at være alene. Det værste er de andre. Resten af verden. Ikke at det først falder mig ind nu. Tværtimod, det er en erkendelse, der har været lang tid undervejs. Men i dag står følelsen lysende klar. Jeg bryder mig ikke om vores art. Og det skal endelig ikke forveksles med, at jeg ikke bryder mig om livet. For det gør jeg. Jeg kan godt lide at leve. Det er bare alle andre, der går mig på. Og jeg må med mismod konstatere, at det er en følelse, der bare bliver stærkere og stærkere for hver dag, der går. Og nu ser jeg ikke længere andre muligheder, end at trække en grænse. Mit liv er blevet et spørgsmål om dem eller mig, hvorfor en skillelinje synes uundgåelig. Jeg er glad for, at jeg omsider kan være helt ærlig over for dig. Sådan har det jo ikke altid været. Faktisk har jeg ofte justeret virkeligheden, så at sige, men jeg synes ikke, at det er min skyld alene. Ja, jeg vil endda mene, at jeg ikke havde noget valg, at det var dig, der fik mig til det. Jeg er ikke nogen løgner. Jeg har altid haft som ledetråd at fortælle sandheden. Men hvad er et moralsk menneske, hvis ikke en, der tager hensyn til andre? Og sandheden er ofte hensynsløs. Du var aldrig dominerende over for mig. Under alle omstændigheder ikke på den vanlige, direkte måde. Men der lå en autoritet i din skrøbelighed. Jeg vil ikke gøre dig fortræd. Jeg vil skåne dig. Og derfor skånede jeg dig samtidig for sandheden, fordi jeg er et godt menneske. I bund og grund er jeg et godt menneske. Og det er vel mere, end man kan sige om så mange andre. Nu har jeg bestilt muren. Som jeg fortalte dig forleden, har jeg allerede cement i rigelige mængder. Og byggefærdighederne må jeg lade være op til min ihærdighed. I forgårs kom min nabo forbi. Hun er en sirlig kvinde med udstående mørkrandede øjne, som altid gransker mig indgående, mens hun taler. Her kan man roligt tale om et elevatorblik. Hendes øjne farer op og ned af mig, og jeg kan ikke afgøre, om jeg skal føle mig komplimenteret eller intimideret. Og som hun står der og befamler mig med sit svirrende blik, er hun på en gang uendelig fraværende og overrumplende nærværende i sin utilslørede nysgerrighed. Hun spurgte til de store plastikindpakkede paller, der stod i indkørslen, og som hun med egne ord ikke kunne få øjnene fra. Hvad var det, jeg havde bestilt? Det var mursten, forklarede jeg, og endnu en rynke føjede sig til de i forvejen hårdt sammenstimlede fuger i hendes pande. De, det vil sige hende og hendes mand, havde også set, at jeg forleden sad op på taget. Hvad lavede jeg derop? De havde også bemærket, ja, og her undskyldte hun faktisk, at jeg på det seneste havde gået i det samme sæt tøj hver eneste dag. Hun havde altid været i stand til at stille meget direkte spørgsmål, fordi hun supplerede dem med en sær nynnende klang og sine sædvanlige flagrende bevægelser og sit flakkende blik, der alt i alt kompenserede for de træfsikre spørgsmål. Hun var en stor undskyldning for sig selv, og derfor var hun nærmest tilgivet alt på forhånd. Sådan syntes hun i hvert fald selv at resonere. Nej, jeg bruger et andet sæt tøj også, svarede jeg, men jeg foretrak dette. Så du går kun i to sæt tøj? Udbrød hun og lod den ene arm flagre i luften i retning af uendeligheden, som for at udpege de uanede konsekvenser af min adfærd. Jeg forklarede, at jeg havde travlt, og hun replicerede, med hvad? Med mit liv, sagde jeg. Hvad med murstenene? Ja, hvad med dem? Hvad er det, du bygger? En mur, sagde jeg, og hun plirrede chokeret med øjnene. Hun hedder Sigrid Høst, og jeg tør vædde på, at hun aldrig har set så høj en mur som den, jeg har tænkt mig at bygge. De andre. I samme øjeblik Søren træder ind ad døren til det lille kontor på Københavnsvej, fornemmer han, at omgivelserne rykker væk fra ham. Verden omkring ham er atter usikker. Ikke som på cyklen, hvor han penetrerede luften, vinden, udsigten og opløste sig selv i bevægelserne. De sidder alle på deres